สังเกตไหมสิ่งที่ทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่กายใช่ไหมความทุกข์อยู่ที่ใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นยิ่งถ้าเรารู้สึกว่านี่เป็นกายเรานะพอร่างกายนี้แก่ลงไปพอร่างกายเจ็บป่วยพอร่างกายจะตายนะมันเสียดายทุรนทุรายมันมีความทุกข์มากมายร่างกายเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นมาหรือเราเห็นว่าจิตใจนี่เป็นตัวเราพอจิตใจเป็นตัวเราเดี๋ยวก็เกิดตัณหาเดี๋ยวก็เกิดทิฏฐิเรามีเราแล้วนะมันก็ต้องอยากโน่นอยากนี่เพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้เราพ้นทุกข์ไม่เฉพาะอยากอย่างเดียวนะยังเจ้าความคิดเจ้าความเห็นว่าฉันคิดอย่างนี้ฉันเชื่ออย่างนี้สิ่งที่ฉันคิดฉันเชื่อเนี่ยดีที่สุดคนอื่นคิดผิดเชื่อผิดนะเนี่ยพอมันไปเห็นว่ามันมีเรานะตัณหากับทิฏฐิมันก็จะเข้ามาแทรกพอเข้ามาแทรกแล้วอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อไรตัณหาเกิดขึ้นในใจเรานะเราจะทุกข์ทันทีเลยจิตใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไรเรายึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นคนในโลกนี้ทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าตัณหาและทิฏฐิทั้งสิ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันด้วยปัจจัยอย่างที่สามคนทั้งหลายทะเลาะกันเพราะตัณหาและทิฏฐิตัณหาก็คือมันอยากใช่ไหมต่างคนต่างอยากความอยากมันขัดแย้งกันมันก็อยู่กันไม่ได้หรือบางทีความอยากมันตรงกันก็อยู่กันไม่ได้เช่นอยากเป็นนายกด้วยกันเนี่ยความอยากมันตรงกันนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้งั้นมีความอยากขึ้นมานะคนก็ทะเลาะวิวาทกันมีทิฏฐิคือมีความคิดความเห็นคนก็ทะเลาะกันเห็นแตกต่างกันก็ตีกันนะเดี๋ยวนี้คนไทยจะบ้ากันไปหมดแล้วกระทั่งคนในบ้านเดียวกันนะยังมีหลายฝ่ายใช่ไหมทะเลาะกันเองเริ่มตีกันเริ่มพูดกันไม่ได้ละในบ้านแต่เดิมก็อยู่ในแค่ในสังคมใหญ่ๆแล้วก็ลามเข้าไปในที่ทำงานมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกฝ่ายอะไรก็ไม่รู้นะหลวงพ่อไม่ได้ตามข่าวนะแล้วมันลามเข้ามาอยู่ในบ้านเห็นไหมว่าคนมันทะเลาะกันเพราะความเห็นมันขัดแย้งกันทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์มันขัดแย้งกันทำไมมันต้องยึดถือในความเห็นยึดถือในผลประโยชน์เพราะมันมีตัวเราถ้าไม่มีเราสักอย่างเดียวนะมันจะไปแย่งผลประโยชน์อะไรกับใครถ้าไม่มีเราสักอย่างเดียวนะมันก็ไม่มีความคิดเห็นของเราความคิดความเห็นมีนะแต่ไม่ได้ยึดถือว่าคนอื่นก็ต้องเชื่อตามเนี่ยในโลกมันวุ่นวายนะจิตใจของเราเร่าร้อนก็เพราะตัณหาเพราะทิฏฐิมีตัณหามีทิฏฐิก็เพราะว่ามันหลงผิดว่ามีเราอยู่ถ้าเราภาวนาจนวันหนึ่งถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราได้ชีวิตจะสบายขึ้นอีกเยอะเลยงั้นพระโสดาบันนะชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกมากเลยไม่ต้องพูดถึงขนาดพระอรหันต์ซึ่งท่านหมดความยึดถือในกายในจิตนะ